RCF. PD Nandez.
Vabreu de rachoire et les hommes Jésus ermintin mandaz eskideum pedi. Chez la homme outan, parodium peden arbater, et navi el hervé sandvase, erpen atroer.
Bode des iskibien en droda Jésus var armenes, et lavar edeo. Pavesi do pedi, narandon nitke devel marar bayanet, agre deo evesin chilawet drefors komzu. Naritke deta evelto. Raggouz ou dara o tad ervad petra o pezezom, a raog mo pefegre do koulen. Chui eta pedi develen. O tad agazo enne, oran o bezet santelet. O rouanteles de edeom, o polontes bezet gret, varandouar evelenne. Roi diom irio, or bar apem deshek, pardon nit diom or perejou, evel ma pardonom da re o deus manke douzom. Mir idouzom da gweza en tentadur, me don diwalit diouz an drouk. Rag ma pardon nit o mankou dan dud, e pardon o ta deus an ne deor ie. Met ma ne bardon nit ke dan dud, o tad ke nebeut ne bardon o ke deor o perejou.
Sonjom mad pegen prizieuz eo evidom kaout Jezus e unan o teskideom penons pedi. Pedi a zo darem predi gandoue, che laoutan a komz gantan, dige meri garantez agenem raidezan. Piou, gweloc eget Jezus e unan, ar mab muiakaret, aga deu eus kalon antad, aga zo e komunion ar speret santel gandantad, unan gantan. Piou gweloc eget enez a c'helfez deskideom penons pedi. Ar bedenman, a zo prizius or gedaur. Beze o kalon ar mab digor e deom. Entre al ar eom dre ar bater e darem pred ar mab a gantad en o eskem a garantez. Var un dro, Jezus enem lak eus tu, palavar ontad ane o kedepken vazad. Jezus a zesk deom pedi deski ar adeom entre al erbeden gantan en ebeden dezan. Aga unan gantan e lavarom ontad. Ya lavare dar bater a zo dija beza assemblez gant Jezus. A petra zesk Jezus diom erbeden ze. Da genta etesk diom meuli doue, edrugarikad, anaout braster e anno, anzao pegen din eo doue da vezakaret. Kemenze eo ster ar frazenu kenta erbater. Ada eil, etesk Jezus diom goulen da lavare deo kaout fichans. Ne c'houlen fetke d'un dra benag ouz unan benag eb kaout fichans enna. Goulen bara, goulen ar pardon, goulen beza diebet a diwalet diouz an droug eo kaout ar brasa fichans edoue. Meuli doue gant karantez, fichouden nan gant feiz hag espérans, setu kentel an aotrou Jezus, ar mab. Bezom mab gant ar mab, pedom atao ar bater gantan, hag e drugarikaom da zigeri achanom da ruir beden. d'Ervesma d'Abépine Yachandre.